Anda sedang mendengarkan saya lewat podcast Kata Guru, eksklusif on Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Radio Public, Breaker, dan Pocket Casts.
Halo, balik lagi nih dengan saya Eno di sini dari podcast Kata Guru. Seminggu lagi kita udah mau lebaran aja nih kayaknya. Saya lihat nih kayaknya hari Minggu kenanya itu kita bakalan ngerayain hari raya Idul Fitrinya kita lebaran, dan mungkin juga di beberapa kabupaten itu ada yang ngerayain, ada yang nggak ngerayain juga. Cuman kebetulan kalau di daerah saya kemungkinan besar bakalan dirayain. Nah, gimana nih? Ikutin kebijakan pemerintah nggak nih untuk nggak mudik? Kalau saya sih dari Maret udah mudik, makanya ya untuk isolasi diri 14 hari udah lewat banget, udah hampir 2 bulan saya mudiknya. Jadi ya aman lah, jadi wajar lah kalau untuk ukuran saya sih sebenarnya masih wajar lah. Nah, saya lihat nih beberapa hari ini saya duduk-duduk depan rumah, saya lihat banyak wajah-wajah baru tuh yang lewat-lewat. Oh, kayaknya banyak yang lagi mudik nih kayaknya. Ya, kita doain aja lah, semoga walaupun banyak orang yang mudik, kita tetap safety, kita tetap aman, tetap jaga protokol pemerintah untuk social distancing, physical distancing, rajin cuci tangan, supaya corona ini habis lebaran ini corona udah bebas, amin. Kita udah bisa melanjutkan aktivitasnya kita seperti sedia kala, karena boring aja tuh kita tinggal kayak gini, nggak ada aktivitas. Banyak hal-hal produktif yang kita bisa lakukan, tapi akhirnya nggak jadi kita lakuin. Karena apa ya ini? Karena kita harus tetap di rumah aja kita. Untuk malam ini, malam Rabu, saya pengen bahas tentang permasalahan yang mungkin bukan cuma saya yang kena rundungan, yang dirundung oleh masalah seperti ini. Kita tahu bahwa untuk memutuskan sesuatu itu kita perlu banyak sekali pertimbangan. Kita harus menyiapkan diri, kita harus berpikir keras, kita harus membuat planning, dan akhirnya ketika kita sudah memutuskan sesuatu, terkadang kita akan mendapat feedback dari apa yang sudah kita putuskan. Malam ini saya mau bahas tentang konsep memilih dan dipilih. Memilih dan dipilih. Memilih dan dipilih di sini saya pengen bahas dua sub besar tentang konsep memilih dan dipilih ini. Yang pertama saya pengen bahas tentang memilih dan dipilih dalam hal karir. Kadang kita ketika kita ingin memulai sebuah karir di dalam hidupnya kita, berarti kita pengen masuk di dalam satu step di dalam hidupnya kita. Step apa? Step di mana kita benar-benar mengawali harinya kita, mengawali hidupnya kita dengan sesuatu hal yang berada di satu langkah di depan zona nyamannya kita pada saat itu. Nah, ketika kita ingin memulai sebuah karir, apa yang menjadi awal step atau langkah yang harusnya kita lakuin dalam mengawali langkah besar itu? Yaitu yang pertama nih, menurut saya itu yang pertama itu kita harus tahu dulu, kita harus sadar dulu mimpi kita tuh apa sih sebenarnya. Mimpi kita apa? Oh, saya pengen jadi seorang pengusaha, saya pengen jadi seorang chef, atau saya pengen jadi seorang konselor, apa sih namanya tuh yang di luar negeri? Konselor ya? Bukan sih, konselor itu konseling ya. Yang di luar negeri itu apa sih namanya? Lupa. Apalah gitu. Kamu pengen jadi apa? Jadi dokter semisal. Nah, konsulat. Sorry. Konsulat. Nah, ketika kamu sudah mempunyai sebuah mimpi di dalam hidupnya kamu, kita harus mikirin itu dulu. Mimpi kamu apa? Saya pengen jadi, misalnya kamu pengen jadi guru seperti saya, atau kamu pengen menjadi presiden mungkin. Kalau saya sendiri sih sebenarnya awalnya saya menjadi seorang guru, mimpi saya tuh sebenarnya saya pengen jadi seorang dosen. Tapi waktu kecil tuh sebenarnya saya pengen jadi presiden. Katanya sih saya pengen jadi presiden. Nah, presiden kan masih boleh tuh. Saya kan masih muda, masih nggak boleh jadi presiden dulu, batas usia. Nah, jadi masih langka tuh, masih bisa aja saya jadi presiden suatu saat nanti kan. Cuman lambat laun saya itu mengadopsi satu pemikiran di mana ketika kamu ingin bermimpi, bermimpilah tinggi-tinggi, setinggi-tingginya. Nanti ketika kamu toh juga nggak bisa kesampaian mimpinya kamu, setidaknya kamu jatuh nggak terlalu jauh dari mimpimu itu. Saya bermimpi jadi seorang dosen. Sebenarnya saya udah mengarah ke arah dosen sih kemarin. Cuman karena rezekinya itu harus menjadi abdi negara, ya udah, kita alhamdulillah jadi guru. Saya jadi guru. Tapi saya masih punya satu mimpi yang saya pengen wujudin. Mimpi itu apa? Mungkin kalian bahkan tertawa mendengarnya. Mimpinya apa tuh? Saya pengen buat toko kue. Saya hobi masak, saya suka masak dan lumayan ngegeluti dunia permasakan, kulineran. Saya pernah kursus masak 2 kali dalam 2 tahun itu, dan memang saya suka masak, saya suka. Jadi memang ada satu mimpi saya di mana yang saya pengen banget buat wujudin itu, dan ya nggak menutup kemungkinan itu bakalan tercapai, yaitu saya pengen buka toko kue dan toko makanan gitu. Ntar lah, insya Allah bakalan terwujud lah beberapa tahun ke depan. Mimpi saya itu. Nah, yang kedua, kamu harus tahu kelemahan dan kelebihannya kamu, strong dan weaknessnya kamu. Jadi semisal ketika kamu udah tahu, oh kelemahan saya tuh susah untuk berbaur sama orang baru. Kelemahan saya itu, kelebihan saya bisa cepat belajar gitu. Ya udah, kamu harus bisa menyesuaikan dengan apa yang akan kamu lakukan. Jadi ketika kamu suka ngomong, kayak saya suka ngomong, terus ya karir yang harus kamu pikirin itu adalah karir di mana ya kamu bisa gunakan kelebihannya kamu, ekstrovertnya kamu, untuk bisa mengembangkan dirinya kamu dan bermanfaat untuk hidupnya kamu. Kayak gitu. Kelemahan kamu ketika dalam satu pekerjaan, oh saya pengen jadi dokter, tapi saya kok takut darah ya. Saya sendiri takut darah soalnya. Jadi ya udah, saya nggak jadi dokter soalnya ya mau gimana lagi, saya takut darah. Saya bisa belajar untuk tidak takut, tapi setidaknya ketika saya masih bisa melakukan sesuatu yang saya sukai, kenapa saya harus melakukan sesuatu yang tidak saya sukai? Gitu kan? Nggak usah ribet-ribet mikir. Nah, yang ketiga, pertimbangkan visionnya kamu. Maksudnya seperti apa? Nah, ketika anak sekolah nih ya, tamat SMA itu saya suka, saya dulu waktu sekolah saya suka belajar bahasa Indonesia. Orang Indonesia suka belajar bahasa Indonesia, dan saya suka belajar kesenian. Saya suka belajar kesenian, dan kebetulan waktu SMA saya salah satu dari tim basket kota gitu. Jadi ya lumayan saya olahraga juga waktu SMA ya, sekarang udah pensiun. Dan karena saya suka itu, makanya saya kembangin hal itu. Walaupun juga toh juga saya kuliahnya itu di jurusan yang bisa dibilang saya jurusan IPA SMA, tapi kuliahnya itu masuk ke IPS, ranah IPS, karena saya masuk ke antropologi. Saya sendiri jurusan antropologi yang ngebahas tentang budaya, yang main kesana kemari, jalan kesana kemari buat pelajarin budayanya orang, pelajari kearifan orang, adat istiadat orang. Jadi ya gitu. Tapi saya rasa emang ya ini passionnya saya gitu. Ini yang saya suka gitu. Saya suka belajar dari apa yang saya lihat. Saya suka pelajari sesuatu yang menurut saya jarang orang yang tahu. Saya suka kembangin sendiri apa yang menurut saya ini peluangnya untuk bisa menjadi sesuatu yang berharga di kemudian hari gitu. Kalau bukan kita yang ngejaga budayanya, kita kan siapa lagi gitu. Terus ya selanjutnya itu meminta saran. Nah, kita juga harus bisa pintar-pintar buat nyari orang yang bisa dimintai saran ketika kita ingin memulai sebuah karir. Misal, saya pengen daftar di pegawai bank. Oh, saya harus nanya sama orang yang pernah bekerja di bank atau orang yang sementara kerja di bank. Jadi kamu bisa diajarin tuh gimana caranya, tips and triknya buat tembus psikologi dan tes-tes sebagainya di dunia perbankan, ataupun juga semisal kamu pengen menjadi sebuah orang pengusaha, ya kamu belajar dari banyak pengusaha-pengusaha sukses di luar sana. Gitu. Saran, kadang-kadang orang yang akan menjadi penyaran pertamanya kita adalah orang tua. Nah, biasanya ketika orang tua kasih saran, ya kita bisa mendengar, mengikuti, maupun juga kita bisa menimbang kembali dan menanyakan kembali kepada orang-orang yang lebih kompeten dari orang tuanya kita di bidang itu. Tapi ya tetap harus pertimbangin juga keputusan dan persetujuan orang tua, karena itu lagi kembali ridho Allah wa ridho walidain. Gitu. Nah, selanjutnya observasi akhir itu apa? Nah, ini nih yang kadang-kadang orang nggak tahu. Observasi akhir itu ketika kamu sudah ada keputusan sedikit lah, walaupun belum memutuskan secara penuh, kamu masuk ke apa yang pengen kamu tujui. Misal, oh saya pengen bikin usaha, atau saya pengen masuk kuliah jurusan ilmu pemerintahan. Saya pengen kuliah ilmu pemerintahan. Di ilmu pemerintahan itu apa sih sebenarnya dan kerjanya apa sih sebenarnya? Ya udah, kamu dalemin dulu itu. Nanti kalau kamu udah tahu, oh ilmu pemerintahan nanti bisa masuk bekerja di pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan, bisa jadi lurah, camat, bisa jadi bupati, wali kota, semuanya segala macam bentuk dalam dunia pemerintahan kamu bisa dapat. Karena di situ kita belajar politik. Nah, ketika kamu pintar buat, udah bisa ketahu apa yang bakalan kamu kerjain dan sebagainya, dan kamu udah yakin, rasanya yakin, ya udah kamu putusin, iya saya lanjut ke dunia pemerintahan. Dan kalau memang oh kayaknya ini bukan basicnya saya nggak terlalu suka ini, saya nggak bisa ini dan itu, ya udah kamu cari passionnya kamu yang lain yang memang cocok buat kamu. Karena sesungguhnya sesuatu hal yang kamu lakukan, yang kamu suka, itu bakalan lebih indah. Dan ketika kamu dapat tantangannya, kamu dapat halangannya, kamu bisa cari jalan keluar itu dengan senang hati dibanding kamu hanya dipilihin atau mengikuti dari pilihan orang lain. Itu ya udah putusin kalau udah tahu. Nah, kayak gitu. Nah, ini nih yang kedua yang saya pengen bahas. Yang kedua itu memilih dan dipilih dalam aspek hubungan. Nah, kita kadang-kadang, saya pengen serius nih. Kita kadang-kadang itu ya, ketika kita memilih seseorang yang ingin menjalani hubungan dengan kita, kita memang butuh banyak pertimbangan, banyak pandangan-pandangan, banyak yang harus difikirin A, B, C, D gitu, untuk selanjutnya berada pada konsep dipilih. Kayak gitu. Mungkin ini bisa di aspek yang lebih serius lagi, dipilih dalam aspek yang lebih serius lagi, maupun juga kita bisa memilih dia untuk menjadi ya teman hidup lah untuk sementara waktu, dan toh juga kalau memang jodoh kan bisa sampai seterusnya, kayak gitu. Nah, konsep yang pertama tentang hubungan itu ketika kita melihat sebuah hubungan yang akan panjang, ketika kita ingin serius menjalin hubungan, kita harus sudah memikirkan tentang kedepannya itu seperti apa. Nah, terkadang ada orang yang memilih pasangannya itu sangat mempertimbangkan, dan wajar saja menurut saya adalah pekerjaan. Kenapa pekerjaan? Karena setelah menikah kita nggak makan cinta lagi. Setelah menikah kita nggak makan kasih sayang lagi. Kita nggak kangen-kangenan seperti biasanya lagi, yang hanya ketika kita udah dibilang aku sayang kamu gitu. Sayang, kamu lagi di mana, itu udah kayak wah gitu, udah kenyang aja, kita nggak usah makan. Pret. Ya itu wajar emang kalau berada di posisi di mana mempertimbangkan pekerjaan itu adalah sesuatu yang urgent. Itu penting menurut saya. Ketika kita memilih sama-samanya kita, sesama pekerjaannya kita, contohnya kayak gini. Kakak saya seorang polisi. Dan kebetulan istrinya juga seorang polwan. Menurut saya memang proporsi pekerjaan dunia kepolisian itu memang apa ya, cocok deh sebenarnya. Kalau emang pengennya istrinya juga bekerja ya, emang cocok ketika dia memang menurut saya ya, mungkin tak menjernalisir pemikiran kalian, tapi menurut saya cocok ketika polisi nikah dengan polisi juga gitu. Karena apa? Proporsi pekerjaan mereka, tupoksi waktu mereka yang harus mereka gunakan memang harus mempunyai perhatian yang sangat khusus. Karena mereka nggak ada libur, toh juga kalau ada libur ya nggak banyak begitu. Jadi memang ketika mereka sesama pekerjaan, itu otomatis mereka saling mengerti dan saling tahu, dan mereka bisa saling memaintenance waktu dengan baik. Kayak gitu. Tapi ketika ada juga tuh orang yang bilang, kamu gak usah kerja, kamu tinggal di rumah aja gitu, biar saya yang kerja, nanti kamu yang ngurusin anak dan sebagainya. Ya itu juga boleh sih sebenarnya, bagus juga. Saya sih mungkin seandainya dunia ini tak seribet kayak sekarang, mungkin saya juga mau kayak gitu. Enak aja gitu pulang ke rumah, itu udah disambut. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu udah disambut senyum aja, makanan udah ada gitu. Sampai di rumah bisa quality time sama keluarga, dibanding harus dua-duanya kerja kan. Dua-duanya kerja, pulang ke rumah ya masih ngurusin urusan sendiri gitu, capek. Pulang ke rumah capek, gak bisa ngurus ini, gak bisa ngurus itu kan. Ya itu positif negatifnya, cuman ya zaman sekarang itu sulit ya kalau cuman seorang aja yang kerja. Menurut saya sih kayak gitu. Saya nggak generalisir dan menghasut kalian ya. Oke. Selanjutnya itu karena apa ya namanya, visi. Ya, karena visi. Ya benar. Maksudnya visi itu apa? Ketika kita mau menjalani sebuah hubungan, ketika kita ingin mendalami sebuah hubungan, pengen melanjutkan sebuah hubungan, itu kita harus benar-benar sepakat dalam hal visinya kita dulu seperti apa. Kalau saya sendiri, saya juga belum masuk ke ranah itu mungkin, tapi saya selalu berpikir kalau ketika saya ingin memulai sesuatu yang mengarah ke tahap yang lebih serius, pernikahan itu cuman sekali. Jadi memang harus banyak dipertimbangin. Apa yang harus dipertimbangin utamanya itu tentang visi. Visi itu seperti apa? Kedepannya kita mau seperti apa? Memang udah harus diantisipasi dari sininya gitu. Memang harus udah diantisipasi. Nanti kita tinggal di mana? Sampingannya kita kira-kira apa? Bisa nggak bagi waktu ini itu? Kamu mau kerja tetap kerja atau nantinya kalau udah punya anak pengen tinggal di mana, kamu tetap ikut di saya, atau kamu pindah ke saya atau saya pindah ke kamu, atau ya visi-visi yang lain gitu di dalam hubungan begitu. Kalau toh juga kalau yang masih pacaran, ya visi pacaran apa ya, pengen nikah lah, saya pengen nabung nikah dan lain sebagainya. Tapi kalau masih pengen main-mainnya, setidaknya jangan sakitin anaknya orang lah, kasihan itu. Nah, ketika visi udah dapet, apalagi tuh? Nah, ini nih yang biasanya orang tua bilang, nah, kalau pengen deket sama orang, pengen kenalin sama orang tua, pengen bawa ke rumah itu, kamu udah harus tahu babat bibit bebetnya dia kayak gimana, gitu kan? Nada-nadanya kayak gitu juga tuh. Nah, babat bibit bebet, bobot. Apa tuh artinya? Kita udah harus tahu mengenal tentang keluarganya dia seperti apa. Dia bakalan nerima saya enggak ya? Dengan pekerjaan saya atau dengan keluarganya saya. Saya keluarganya saya tuh bekerja ini, bekerja itu. Kalau saya sendiri kebetulan keluarga saya memang semuanya hampir secara keseluruhan itu tenaga pendidik. Tenaga pendidik apa? Ya saya memang sekeluarga itu banyakkan guru. Mama guru, bapak guru, kakak guru, ya saya guru, ya semua, pokoknya kita semua keluarga guru. Nah, ketika kita udah membahas tentang itu, tentang orang tuanya, kita udah tahu, kenal dan sebagainya, ceritain sama keluarga, dan kitanya juga udah harus yakin sama masing-masing keluarga gitu. Kita juga harus yakin kalau kita bakalan diterima. Dan ketika suatu posisi di mana kamu nggak diterima, itu ya mau gimana lagi gitu. Kita harus bisa berbesar hati dan selalu yakin kalau daripada nanti lebih menderita lagi karena dimakan waktu, mending dipikirin dari sekarang. Dan kalau memang udah harus bisa, ya kita harus dewasa untuk menyikapi. Karena memang ada beberapa beberapa konsep di mana kita masih bisa berusaha, bisa berusaha, bisa berusaha, tapi ya seberapa kuatnya kamu, dan jangan sampai ada yang tersakiti dari usahanya kamu. Itu, jangan sampai ada yang terpaksa buat menerima dan memutuskan sesuatu. Karena ketika sesuatu yang dimulai dengan keputusan yang salah, dengan terpaksa, yakinlah bahwa di perjalanan ataupun nanti ketika kamu sudah memutuskan sesuatu dan menjalaninya, itu bakalan pasti bakalan ada saja kekecewaan, penyesalan, dan kesalahan yang akan terjadi. Kayak gitu. Dan mungkin juga faktor umur, kadang kan kayak gitu. Kita menikah sama orang yang lebih muda daripada kita, atau kita memutuskan untuk menikah dengan orang yang lebih tua daripada kita. Yang kayak gitu. Itu kan sebenarnya dalam dunia psikologi kan memang ada konsep seperti itu, dan menurut saya nggak salah, nggak ada yang salah sama konsep seperti itu. Banyak kok yang menikah sama orang yang lebih tua daripada dia dan awet sampai sekarang. Orang tua saya contohnya kayak gitu. Dan saya juga sebenarnya kayak gitu. Harapannya sih. Ya udahlah, saya nggak mencurhat. Selanjutnya, aduh udah pengen maghrib nih. Selanjutnya, sorry ya, saya ngerekam ini dalam keadaan setelah menunggu ngabuburit, menunggu waktu buka puasa, jadi mungkin agak kedengaran suara masjid, jadi sorry aja gitu. Soalnya hari ini jujur saya nggak punya terlalu banyak waktu buat ngerekam, tapi saya pengen konsisten aja buat tunjukin sesuatu yang konsisten dan berkualitas buat teman-teman pendengar semua. Semoga dari apa yang saya udah sampaikan setidaknya tulus dari lubuk hati yang terdalam, pengen berbagi ilmu untuk teman-teman semua. Jadi ya harap dimaklumin ya, soalnya saya juga punya ponakan yang luar biasa ribetnya. Kalau pengen denger kami itu pengen ngikut mulu dan ribut, jadi ya harus nyuri-nyuri waktu. Oke, lanjut. Kemudian memilih berdasarkan keyakinan. Nah ini nih yang banyak nih di Indonesia, mungkin nggak terlalu kelihatan, cuman di negara-negara lain banyak tuh. Contohnya tuh kayak gini, ketika kita beragama Islam dan dia mungkin beragama non-Islam, Kristen atau Hindu, Buddha dan sebagainya. Nah itu tuh biasanya tuh ada masalah di situ tuh. Cuman menurut saya kalau emang bisa sama, kenapa sih harus beda? Kalau emang cinta pasti ada jalannya sih. Dan di negara kita kan ribet. Mungkin kalau artis-artis yang punya banyak duit itu nggak apa-apa, pengen ke sana nikah, pengen ke Australia nikah, Singapura nikah, Bali mungkin. Tapi kan apalah, menurut saya itu kalau nggak perlu diribetin, ngapain diribetin sih? Itu tapi yang saya nggak pengen juga mengeneralisir kalau itu salah gitu ya. Tergantung dari penilaian kita. Cuman kalau saya sih pribadi, kalau emang nggak perlu diribetin, ya nggak usah diribetin sih. Lanjut. Tentang memilih dari kematangan emosional, prinsip, dan kedewasaan. Ya, ini nih yang perlu difikirin. Kesiapan seseorang itu untuk berada di konsep-konsep kematangan diri. Kesiapan seseorang itu dalam berpikir, berprinsip itu sebenarnya sangat berpengaruh dari bagaimana dia siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih baik lagi ke depannya. Ketika kita sudah memulai suatu hubungan dan kita menjalaninya dengan konsep yang mungkin kita nggak ribet gitu, karena kita sama-sama dewasa, mungkin kita LDR, kamu di sana, saya di sini, mungkin awal-awalnya bakalan ribet, tapi karena konsep prinsip dan dewasanya kita, awal-awalnya mungkin ribet gitu, tapi dipikirin aja gitu. Bersusah-susah dahulu kan bersenang-senang kemudian gitu. Mungkin bakalan makan hati karena terpisah jarak dan waktu, tapi ya menurut saya konsep seperti ini itu konsep kepercayaan dan kedewasaan aja dalam berpikir. Di usia apalagi kalau udah pengantin baru ya, udah pengantin baru tuh gelora untuk bersamanya tuh tinggi banget. Nah di situ tuh diuji, karena banyak orang yang bilang mungkin sama dengan saya, mungkin kadang jarak itu mengajari kita tentang bagaimana pentingnya sebuah kebersamaan. Itu mungkin pada saat awal ribet mungkin, tapi kan kalau emang pasti bakalan ada jalan untuk bisa tetap bersama, pasti bakalan ada jalan. Jangan bikin susah di awal aja gitu. Nah, prinsip dan kedewasaan kadang-kadang nggak terlalu difikirin sama orang. Padahal sebenarnya Untuk tetap menjaga hubungan harmonis dengan pasangan kan kita tetap harus bisa dewasa. Ketika dia menjadi api ya kita harus jadi air, walaupun sebenarnya nggak ikhlas ya. Mau gimana lagi gitu. Hubungan itu harus kita harus tetap berprinsip. Kalau kita cuma berhubungan itu cuma satu kali. Dan kalau saya sendiri tuh kayak gitu tuh. Saya tuh laki-laki tuh kalau umpamanya saya contohnya ya, maaf ya. Contohnya tuh saya tuh selalu mengindisikan diri saya tuh sebagai nahkoda di hubungan. Karena laki-laki kan akan jadi imam di hubungan. Nah, ketika seorang nahkoda itu benar-benar menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, insya Allah gitu gak bakalan pernah ada kata tersesat, pisah dan lain sebagainya. Karena saya tuh mikir kayak gini, laki-laki tuh harus bisa menjaga sebaik-baiknya sebuah hubungan. Karena laki-laki itu akan menjadi nahkoda. Dan jangan pernah ada kata pisah di dalam sebuah hubungan. Ibaratnya seperti ini. Hubungan itu sebuah telur. Saya dan kamu itu cangkangnya. Dan hubungannya kita, cintanya kita itu adalah kuning telurnya. Jadi ada putihnya lagi yang nyelimutin dan ada cangkangnya lagi. Ketika kita bertengkar, kita ada masalah dan sebagainya, kita ibaratin kita hanya berada di cangkang. Jangan sama sekali menyentuh kuning telurnya, inti telurnya itu. Karena apa? Ketika kita tidak menyentuh sama sekali konsep itu, kita hanya berdebat di personalnya kita tanpa mengaitkan dengan hubungannya kita. Hubungan itu bakalan awet. Kalau saya konsepnya seperti itu. Mungkin teman-teman mungkin juga ada yang terinspirasi dari saya. Kita harus tetap seperti itu. Dan kalau toh juga pada akhirnya sampai titik darah penghabisan, walaupun kita tersakiti dan sebagainya, itulah nilainya sebuah hubungan. Ketika kita bisa benar-benar menjaga, benar-benar ngepus dirinya kita untuk tetap menjaga sebuah hubungan, tidak bakalan pernah ada kata pisah sih sebenarnya. Kita harus bisa saling menghargai. Kayak gitu. Nah, apalagi nih selanjutnya? Selanjutnya itu memilih untuk hidupmu nanti dan memilih karena kebutuhan bukan karena kemauan. Ya, kadang-kadang kita harus ngikut sama keputusan orang tua untuk menikah, dijodohin lah maksudnya. Nah, ketika kita dijodohin kan bisa dibilang kita ngikut sama kemauan orang tua. Kenapa sih kita harus dijodohin kalau memang kita bisa menentukan sikapnya kita sendiri dengan kemauannya kita sendiri? Tapi yang harus dipikirin adalah jangan pikirkan tentang kemauan, tapi pikirkan tentang kebutuhan. Ketika maunya kita hanya nafsunya kita mungkin yang kita ikuti, itu bisa membuat nantinya di perjalanan itu kita bakalan menyesal karena dia nggak sesuai dengan apa yang maunya kita gitu. Karena pada saat itu saja kita pasnya, nantinya tidak. Nah, beda lagi dengan kebutuhan. Ketika kita sudah mengetahui, oh saya butuhnya ini, lubangnya saya ini, sikapnya saya seperti ini, saya nggak suka ini, saya nggak suka itu, kelemahan, kelebihan saya ini dan itu. Dan ketika kita sudah mengetahui itu semua, dan kita tahu di mana celahnya kita, dan kita menemukan orang yang bisa menutupi celahnya kita, butuhnya kita. Nah, itu tuh hakikatnya kesempurnaan hubungan itu kayak gitu. Yang bakalan happy ending tuh kayak gitu tuh. Bakalan happy ending karena apa? Karena kekurangannya dia dan kekurangannya saya ketutup sama kelebihannya dia dan kelebihannya saya. Kayak gitu. Nah, itu aja sih yang pengen saya sharing. Jadi untuk pesannya saya, kadang-kadang memang untuk memilih dan dipilih itu ketika kita sudah menentukan sikap dan sebagainya, memilih ini dan itu, mempersiapkan diri ini dan itu, mempertimbangkan ini dan itu, dan ketika kita sudah memilih sesuai dengan apa yang sudah kita persiapkan, itu percaya itu gak bakalan pernah salah. Percaya itu gak pernah salah. Yang penting kita bisa tetap menjaga konsistennya kita untuk tetap berpikir seperti itu. Nah, kadang kita bakalan terhalang jarak dan waktu, terhalang dengan perbedaan usia, mungkin kita ada trauma dengan masa lalu, mungkin juga ada masalah-masalah yang kita pikirin sebelum untuk memilih dan dia dipilih untuk berada di posisi yang sama-sama kita genggam bersamaan kayak gitu. Untuk maju ke depan itu konsepnya seperti itu. Ketika kita ingin memulai sesuatu, kita tanya dulu tuh dalam lubuk hati kita yang terdalam, butuhnya saya tuh apa sih sebenarnya, yakin nggak sih saya untuk memulai gitu. Kalau emang nggak yakin ya udah, daripada nanti kita jalani tapi tetap ternyata nggak, ya itu mending nggak usah ngejalanin dari awal gitu. Kadang ada hati yang harus berbesar ada hati yang harus sedikit tersakiti untuk bisa melihat jauh ke depan gitu. Tapi kalau emang bisa, nggak usah disakiti, ya nggak usah disakitin lah. Gimana?
Tidak ada yang pasti ketika tak dimulai dari yang tak pasti.
Karena sebuah kesempurnaan itu nggak bakalan pernah jadi sempurna ketika kita tidak mengawalinya dari sebuah ketidaksempurnaan.
Jadikan hal-hal yang diragukan itu, jadikan hal-hal yang diragukan menjadi sebuah kesempurnaan.
Itu aja sih pesan dari saya.
Udah 30 menit saya ngoceh,
udah pengen buka puasa. Hari ini Selasa 19 Mei 2020. Bye-bye, selamat buka puasa. Selamat malam, selamat istirahat. Bye-bye.